SBS Radio.
ኩዕሶ ምስ ግዜ ክልወጥ ንምንታይ ሞሪኞ ምልዋጥ ኣብዩ? እዚ ጽሑፍ ካብ ፋይናንሻል ታይምስ ዝተተርጎመ እዩ። ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ ሆዜ ሞሪኞ ካብቶም ቀዳሞት ቀለሲ ኩዕሶ እግሪ እዩ። ኣብ ማንቸስተር ግን ሙኻን ኣብያቶ። ዝሓለፈ ሰሉስ ማንቸስተር ክትሰጎ እንከላ ጠባዩ ወይ ከዓ ኣካይድኡ ምኽንያት መስጎጊኡ ኮይኑ ኢልካ ክድምድም ይቕስበካ እዩ። ብርግጽ ዝኾነ ኣሰልጣኒ ኩዕሶ እግሪ ተጻወቱ ብጋህዲ ምንእኣስ ዘብዝሕ ነዊሕ ክጸናሕ ኣይክእልን። ብዓቂ ክርአ እንከሎ ሕምቀት ሞሪኞ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሻድሻይ ቦታ መሓዛን 19 ነጥቢ ድሕሪ መሪሕነት ሒዛ ዘላ ሊቨርፑልን ምህላዋ እቲ ዝያዳ ኣብ ኣገባብ ኣተሓሳስቡ እዩ። ንሱ ጥንታዊ ሕጊ ኣተኣላልያ ኩዕሶ እግሪ ናይ ዝጥቀም ኣገባብ ህያው ምስክር እዩ። እዞም ከምዚኦም ፍሉያት ጀመርቲ ወይ ከዓ ቀለስቲ ግን ኩሉ ግዜ ብኻልኦት እውን ይሕለፉ እዮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ነብሱ ወይ ኣገባቡ ክቕይር ክጽገም ይኽእል እዩ። ሞሪኞ ፕሮፌሽናል ኩዕሶ እግሪ ተጻዊቱ ኣይፈልጥን እዩ። ኣብ ክንዲኡ 15 ዓመታት ነቲ ጸወታ ኣብ ምጽናዕ ኣሕሊፍዎ። ቦታ ንተጻወቲ ከመይ ጌርካ ትኸልኦም ወይ ተዓጽዎምን ድኹም ጎኒ ኣንጻር ጋንታ ተጠቒምካ ከመይ ጌርካ መልሰ መጥካዕቲ ትፍጽም ጽቡቕ ገይሩ ዘተግብሮ ሜላ ኣውፅኡ። ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣሰልጣኒ ምስ ኮነ ካብተን ንሱ ዝኣልየን ጋንታታት ንላዕሊ ነዚ ሜላ ብግቡእ ትፍጽም ካልእ ጋንታ ኣይነበረትን። ኩሉ እቲ ሓድሽ ሓሳባቱን ኣገባባቱን ኣብቶም ቀዳሞት ዓመታቱ ምስ ቸልሲን ፖርቶን ፈኒዎም ወይ ተጠቒሙሎም። ጭርሕኡ ዝነበረ ፌራሪ መኪና እንተላትካ ናተይ ከዓ ንእሾ መኪና እንተኮይና ኣብ ቅድድም ክስዕረካ ኣእጋርካ ክሰብረን ኣሎኒ ወይ ከዓ ኣብ ናይ ነዳዲ ታኒካኻ ሽኮር ክሕውሰልካ ኣሎኒ ዝብል እዩ ነይሩ። ኣብ ቀዳሞት 10 ዓመታት ኣሰልጣንነቱ እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም ዘመዝገቦ ዓወታት ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ መዘና ኣይነበሮን። 2 ዋንጫታት ዩኤፋ ቻምፒዮንስ ሊግ፣ ኣብ 4 ሃገራት ሻምፒዮን ሊጋት ውሽጢ ሃገር ተዓዊቱ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሓደ እዋን እውን ክሳብ ን9 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ሜድኡ ከይተሰዕረ ሓሊፉ። ንሱን እቲ ቐንዲ ጸላዩ ዝኾነ ፔፕ ጋርዲዮላን እቶም 2 ተጻረርቲ ሞዴላት ኣሰልጠንቲ ኮይኖም፣ ሞሪኞ ኣብ ምክልኻል፣ ፔፕ ከዓ ኣብ ምጥቃዕ። እቲ ነቶም መሃዝቲ ዝኾኑ ኣሰልጠንቲ ዘጋጥሞም ኩነታት ኩዕሶ እግሪ ተንቀሳቓሲ ተለዋዋጢ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ደው ዘይብል ምዃኑ እዩ። እተን ዝበለጻ ጋንታታት ካብ ነናሓድሕደን እናተምሃራን ኣካላዊ ብቕዓት ተጻወቲ እናማዕበለን ስለ ዝኸደ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰሙን ሓድሽ ነገር እናተፈጠረን እናተሃንደሰን ይኸይድ። ሞሪኞ ክጅምር እንከሎ ጋንታታት ተጻወተን ብዙሕ ኣልኮላዊ መሰ ከይሰትዩ እዩ ነይሩ እቲ ቐንዲ ዘሻቕለን ዝነበረ። 10 ዓመታት ጸኒሐን ግን ተጻወተን ነብሶም ዘጽምኦም ብዙሕ ቡን ወይ ከዓ ኤስፕሬሶ ከይሰትዩ ናብ ዝብል ሸቕሎትዩ ማዕቢሉ። ሕክምናዊ መድሃኒታትን ሜላታትን እውን ተመሓይሾም እዮም። ጋንታታት ዓቐን ድቃስን መጠን ምንቅስቓስ ኣብ ግዜ ልምምድ ናይ ተጻወተን ይዕቅና። ንነብሲ ወከፍ ተጻዋታይ ከዓ ምስኡ ዝመጣጠንን ዝኸይድን መደብ ዕዮ ይቕርባ። እቲ ውፅኢት ናይዚ ከዓ ዝተፈለየ ሞዴል ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ነብሱ ብቐላጽም ዝተሃንፀን ብናህሪ ክዋናጨፍ ዝኽእልን ዓይነት ተጻዋታይ። እቶም ድሕሪ ሞሪኞ ዝመፁ መሃዝቲ ወይ ቀለስቲ ከም በዓል ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ዘሎ የርገን ክሎፕ ነዞም መቐይሮታት ተጠቒሞም ሓድሽ ስታይል ወይ ሜላ ኣፀዋውታ ፈጢሮም። ብተለምዶ ፕሬሲንግ ወይ ከዓ ብቕልጡፍ ተንቀሳቂስካ ኣብ ልዕሊ እቶም ኩዕሶ ሒዞማ ዘለዉ ፀቕጢ ምፍጣር ተባሂሉ ይጽዋዕ። ጋንታታት እታ ኩዕሶ ምስ ተመንጠላ ወይ ምስ ጠፈት ብቕልጡፍ ክመልሳ ይፍትና። እዚ ናይ ፕሬሲንግ ሜላ ኣፀዋውታ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት መመሊሱ እናቐልጠፈ መጺኡ። ፔፕ ጋርዲዮላ ነዞም ሓደስቲ ሜላታት ከዋህዶም ክኢሉ እዩ። ድሕሪ እቲ ኣብ ባርሴሎና ዘሕለፎ ዕውት ቀዳሞት ናይ መሃዝነት ዓመታት ኣብ 2012 ካብ ኣሰልጣንነት ኣቋሪጹ። እቲ ምኽንያት ዝሃቦ ሽዑ ኣላሽ ኢለ ወዲኤ ተንበርኪኸየ፣ ድሕሪ እዚ ዝተረፈኒ ሓድሽ ሓሳብ ቴክኒካዊ ሜላ ኣይነበረን ዝብል እዩ ነይሩ። ሓደ ዓመት ኣብቲ ካብ ኣላይ ፊልም ሆሊውድ ዝኾነ ውዲ ኣለን ጀሚርካ ክሳብ ሻምፒዮን ቼዝ ዓለም ዝኾነ ጋሪ ካስፓሮቭ ዝበጽሑ ካብ ዝኾነ ዝርከቡ ሰባት ሓሳብ እናወሰደ ዝተመሃረላ ከተማ ኒውዮርክ ብምኻድ ከዓ ዕረፍቲ ወሲዱ። ድሕሪኡ ኣብ ባየር ሙኒክ እቲ ሓዲሽ ኣተሓሳስቡ ኣብኡ እንከሎ ኣታታት እዩ ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ቁልጡፍ ዝኾነ ኩዕሶ እግሪ ጀርመን እውን ተማሂሩ ሕጂ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ናይ ፕሬሲንግ ታክቲክ መሪሕነት ሒዙ ወይ ከዓ ቀዳማይ ኮይኑ ይርከብ። ሞሪኞ ግን ኣብ ማንቸስተር እንከሎ ድዩ ዋላ ንኻልኣይ እዋን ናብ ቸልሲ ምስ ተመልሰ ነብሱ ክልውጥ ዝደለየ ኣይመስልን። ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ንዕኡ ትኸውን ፌራሪ ሂባቶ ከባቢ 370 ሚልዮን ፓውንድ ዝኸውን ንመግዚ ተጻወትን ኣብ ክለባት ዓዲ እንግሊዝ ዝኸበረ ዝበሃል ደሞዝ ተጻወትን። ኣብ ዝሓለፈ ወቕቲ ናይ ሓደ ማእከላይ ቀዳማይ ተሰላፊ ማንቸስተር ዩናይትድ ደሞዝ 6.5 ሚልዮን ፓውንድ ነይሩ። እዚ ኸዓ ካብ ናይ ማንሲቲ 6 ሚልዮንን ሊቨርፑል 4.9 ሚልዮንን ዝለዓለ ነይሩ ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ስፖርቲንግ ኢንተሊጀንስ። መጠን ደሞዝ ተጻወቲ ቀንዲ ኣመልካቲ ዝለዓለ ቦታ ወይ ከዓ ጽፍሒ እዩ። ብፍላይ ከዓ እታ ዝበዝሐ ትኸፍል ጋንታ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትውድእ። ሞሪኞ ዝኣልያ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ቀዳማይ ዓመት ወይ ከዓ ወቕቲ ጽቡቕ ብቕዓት ነይርዋ። ድሄራ ግን እቲ ሜላኣ ግዜ ስለ ዝሓለፎ ክትስጉም ኣይከኣለትን። ሓደ ካብቶም ጭርሖታት ወይ ከዓ ተርእዮታት ሞሪኞ ዝግለጸሉ ኣውቶቡስ ኣብ ኣፍ ደገ ልዳት ደው ምባል እዩ። ኣብ ማንቸስተር ከዓ እታ ፌራሪ መኪኑ ኣብ ኣፍ ደገ እዚ ዓሽግዋዩ ወይ ከዓ ደዋ ኣቢልዋዩ። እቲ ኻልእ መለክዒ ተጻወቲ ኣብ ሜዳ ዝሽፍንዎ ርሕቀት ወይ ከዓ መሬት እዩ። ክሳብ ዝሓለፈ መያዝያ ኣብ ዝነበረ ግዜ ጋንቱኡ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝሓለፈ ወቕቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝተሓተ ማእከላይ ግምጋም ማለት 106 ኪሎ ሜትር ዝኾነ ርሕቀት ኣብ ነብሲ ወከፍ ግጥም ጥራይ ሸፊና። እተን ዝለዓላ ሊቨርፑልን ሲቲን 116.9 115 ኪሎ ሜትር ሸፊነን። ኣብዚ ወቕቲ ኸዓ ተጻዋቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ብተመሳሳሊ ተጻዋቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝተሓተ ፍንጣሰ ጉያ ፈጺሞም። ኣብዚ ጉያን ቀጻሊ ምንቅስቓስን ዝጥለበሉ እዋን ሞሪኞ ዝፈትዎም ነዋሕትን ተዳፋኣትን ተጻዋቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብቑመት ዝነውሐት ጋንታ ማንቸስተር ምዃናያ ኣብዚ እዋን ውፅኢት ኣየምፅሉን። ኣብቲ ናይ ፈለማ ኣብ ዝለዓለ ዝናብ ዝነበረሉ እዋን ንሱ ካብ ሰሓቢ ወይ ከዓ መሳጢ ኩዕሶ እግሪ ንላዕሊ ውፅኢት ኣቐዲሙ እዩ። እዛ ናይ ሕጂ ንሱ ዝኣልያ ዝነበረ ማንቸስተር ግን ካብ ክልቲኡ እውን ኣይረኣየትን። ሞሪኞ ኣብ ግዜ ስዕረት እቲ ውልቀ ባህርያቱ ጐሊሑ ንደገ ወፂኡ። ማኪያቬላውን ኩቱር ምፍታው ነብሲ ወይ ከዓ ኣነነትን ወይ ከዓ ናርሲሲስት ባህርያት ዘለዎ ኩሉ ግዜ ንነብሱ ክብል ወይ ከዓ ንነብሱ ክረኽባ ምስ ተቓለሰ እዩ። ሕምቀት ወይ ስዕረት ወይ ውድቀት ካብ ዘይምጻር ነቲ ኣነነታዊ ባህሪ ክዕወት ኣፍቂድሉ። ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ስፖርት ሎሚ ጥራዩ ኣገዳሲ እንተኾነ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝሓለፈ ወቕቲ ጽድያ ካብ ቻምፕዮንስ ሊግ ኣብ ዝተገለፈትሉ እዋን ኣሰልጣኒ ፖርቶ እንከሎ ነታ ዋንጫ ቅድሚ 14 ዓመት ከም ዝተዓወታ ተጃሂሩ። ኣብ ቸልሲ እንከሎ ኣብቲ ቐዳማይ እዋን ነተን ውሕዳት ስዕረቱ ብሰንኪ ዳኛ ወይ ከዓ ካልእ ዘይተጨበጡ ምኽንያታት ወይ ኮንስፒሬሲ እናምፀ የመኻኒ ነይሩ። ሕጂ ኸዓ ንተጻወቱ የላግበሎም። ዝሓለፈ ወርሒ ንመንስያት ማርከስ ራሽፈርድ፣ ኣንቶኒ ማርሲያል፣ ጆሲ ሊንጋርድን ሉክ ሾውን ብስለት ይሓፅሮም ክብል ከሲስዎም። ድሕሪኡ ኸዓ ናይ ቀደም ዝላደየ ምኽንያት ኣምፅኡ ሕንቁቓትዮም ክብል ገሊጽዎም። ነቲ ዝኸበረ ብ89 ሚልዮን ፓውንድ ዝተገዘአ ተጻዋታዩ ፖል ፖግባ ወሲኽካ ኣብ ልዕሊ ውልቀ ተጻዋቲ ብተደጋጋሚ ንዕቀት ዝመልኦ ነቐፌታታት ኣቕሪቡ። ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ብውልቀ ተጻዋቲ ክርአ እንከሎ ከምቲ ሰብ ዝሓስበና ንፉዓት ኣይኮናን ብምባል ንብሙሉእ ኣታ ጋንታ ኣነኣይስዋ። ድሕሪ ናይ መወዳእታ ግጥሙ ከም ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ሰንበት 3-1 ስዕረት ኣንጻር ሊቨርፑል ማለት እዩ ኣካላዊ ብቕዓታትን ብልጫታትን ናይ ኣንጻር ተጻዋቲ ኣድኒቑ ንገሊኦም ብስሞም እናጸውዐ። ንተኸላኸላ ሊቨርፑል ኣንድረ ሮበርትሰን እናጠቐሰ ንዕኡ ክዕዘብ ጥራይ ደኺመ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ሓደ ደቂቕ ናይ 100 ሜትሮ ፍንጣሰ ይፍጽም። ብፍጹም ዘገርም እዩ ክብል ገሊጽዎ። እንተኾነ ግን ሞሪኞ ባዕሉ እቶም ናይ ጎኒ ተኸላኸልቱ ናይ 100 ሜትሮ መፈንጥራታት ወይ ከዓ መፍንጣሳት ክገብሩ ደልዩ ኣይፈልጥን እዩ። ኣብቲ ግጥም ንፖል ፖግባ ኣብ ቤንች ወይ ከዓ ተቐያሪ ገይሩ ኣቐሚጥዎ። ሞሪኞ ምስ ተሰጎገ ፖግባ ፍሽኽ ናበለ ተርኢ ናቱ ስእሊ ፖስት ገይሩ ቀልጢፉ ግን ደምሲስዋ። ተራ ሳይኮሎጂ ኣብ ኩዕሶ እግሪ መብዛሕትኡ ግዜ ይጋነን እዩ። ሞሪኞ ግን ነቶም ናቱ ተጻዋቲ ወይ ከዓ ነቶም ኣብ ትሕትኡ ዝእለዩ ምንዓቕ ወይ ምንእኣስ ሳዕቤኑ ክፈልጦ ወይ ክርድኦ ነይርዎ። ካብኡ ብተወሳኺ ሓንቲ ኣብ መንጎቶም ብኣማይት ሚልዮናት ዝሸመተቶም ተጻወትን ሓደ ብተዛማዲ ሕሱር ዝኾነ ኣሰልጣንን ክትመርጽ ዝተገደደት ጋንታ ንመኖም ከም እትመርጽ ክርድኦ ነይርዎ። ከምቲ ዝተዓዘብናዮ ግን ነብሱ ክረድእ ዝኸኣለ ኣይመስልን። ኣብ ፍጹም ዓወት ጥራይ ዝተሃንፀ ዝንኡን ምስሉን ሒዙ ስዕረቱ ኣብ ክንዲ ምቕባል ወይ ከዓ ንስዕረቱ ሓላፍነት ኣብ ክንዲ ምውሳድ ካብ ቦትኡ ክስጎግ መሪጹ። ካብዚ ክሳራ ክምለስ ክኽእል ድዩ ንጹር ኣይኮነን። ኣብ 2014 ኣሌክስ ፈርግሰን መበል 1,000 ግጥሙ ከም ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዘብዓለሉ እዋን ብዕድመ መንእሰይ ዝነበረ ሞሪኞ ከምዚ ክብል ቀሊዱ ነይሩ። ንዓይ 1,000 ግጥማት ኢልካ ዘረባ ኣይግደሰሉን እየ። ቅድሚኡ ኣብ ኣልጋርቭ ክህሉ እየ። ኣብ መበል 55 ዕድመይ ብርግጽ ኣብ ኣልጋርቭ እየ ክህሉ ክብል ኣባጭሉ ነይሩ። ኣልጋርቭ ማለት እታ ኣብ ፖርቱጋል እትርከብ ዝተወልደላ ዞባ ማለት እዩ። ሕጂ እምበኣር እኒሀለ ወዲ 55 ዓመት ኮይኑኣሎ።
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.